สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Rip in Heaven เป็นบันทึกเหตุการณ์จริงๆและงานเขียนเชิงอาชญากรรมที่เจนีนคัมมินส์นำประสบการณ์ครอบครัวของตนมาถ่ายทอดอย่างละเอียดหนังเล่มนี้เล่าถึงคืนอันโหดร้ายในปี1991เมื่อญาติของผู้เขียนถูกทำร้ายบนสะพาน Old Chain of Rocks ในเซนต์หลุยส์และผลสะเทือนหลังจากนั้นที่ยืดเยื้อไปถึงการสืบสวนการจับกุมการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรมที่เต็มไปด้วยความคลาดเคลื่อนจุดเด่นของหนังไม่ใช่เพียงการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการมองคดีจากมุมของครอบครัวผู้สูญเสียมุมของผู้รอดชีวิตและความเสียหายทางอารมณ์ที่ตามมาหลายปีคอมมินเขียนด้วยน้ำเสียงที่พยายามรักษาระยะห่างเพื่อเล่าเรื่องอย่างรอบคอบแต่ยังคงรักษาความเจ็บปวดและความจริงของเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนหนังจึงเป็นทั้งคำบันทึกเพื่อระลึกถึงเหยื่อและคำวิจารณ์ต่อระบบที่อาจทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างของคดีจริงที่เริ่มจากคืนเดียวแต่ขยายเป็นโศกนาฏกรรมทั้งครอบครัวแก่นของหนังคือการแสดงให้เห็นว่าเหตุรุนแรงครั้งหนึ่งไม่ได้จบลงในคืนเกิดเหตุแต่แตกแขนงออกเป็นผลกระทบทางกฎหมายสังคมและจิตใจที่ยืดเยื้อหลายปีเหตุการณ์บนสะพาน Old Chain of Rocksกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความพังทลายสำหรับครอบครัวแครีและคัมมินส์เพราะผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนและญาติทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลังคดีเกิดขึ้นหนังจึงไม่ได้เน้นเพียงความสยองของอาชญากรรมแต่ชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างไรการเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์เฉพาะหน้ากับผลลัพธ์ระยะยาวเช่นความกลัวความสับสนและภาระในการตามหาความจริงจุดนี้ทำให้หนังต่างจาก True Crime ที่มุ่งความสนใจไปที่คนร้ายเป็นหลักเพราะมันยืนยันว่าคดีหนึ่งคดีคือการแตกหักของระบบชีวิตทั้งครอบครัวไม่ใช่เพียงข่าวอาชญากรรมชั่วคราวประเด็น2การเล่าจากมุมครอบครัวผู้สูญเสียทำให้เหยื่อไม่ถูกกลืนหายไปในเรื่องราวของคดีสิ่งที่ทำให้ A Rip in Heaven แตกต่างคือการยืนยันให้เหยื่อและครอบครัวมีน้ำหนักเท่ากับรายละเอียดของคดีหนังตั้งใจเล่าถึงจูเลียและโรบินในฐานะคนหนุ่มสาวที่มีชีวิตความฝันความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่เพียงชื่อที่อยู่ในสำนวนคดีเมื่อผู้เขียนเลือกใช้มุมมองแบบบันทึกความทรงจำเธอจึงไม่ได้มองเหตุการณ์จากระยะห่างของนักข่าวหรือผู้สังเกตแต่เขียนจากความเป็นญาติที่ต้องอยู่กับความสูญเสียจริงๆผลลัพธ์คือผู้อ่านจะรับรู้ได้ว่าความทรงจำของเหยื่อและความเจ็บปวดของคนที่รักพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของความจริงเช่นกันแนวทางนี้ยังตอบโต้แนวโน้มของสังคมที่มักสนใจผู้กระทำผิดมากกว่าผู้ถูกกระทำคัมมินส์จึงใช้หนังเล่มนี้เป็นการระลึกถึงคนตายเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของพวกเขาและเป็นการเตือนว่าการเล่าเรื่องอาชญากรรมควรคำนึงถึงมนุษย์ที่ถูกพรากชีวิตไปเสมอประเด็น3การวิพากษ์ตำรวจและกระบวนการสอบสวนที่สามารถผลักผู้บริสุทธิ์ให้กลายเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังคือการตั้งคำถามต่อวิธีทำงานของตำรวจในคดีนี้โดยเฉพาะการกดดันทอมผู้รอดชีวิตซึ่งเพิ่งผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาไม่นานหนังแสดงให้เห็นว่าความอ่อนล้าความสับสนและการถูกสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมสามารถทำให้คำให้การของผู้บริสุทธิ์ถูกตีความผิดได้อย่างไรการมองทอมเป็นผู้ต้องสงสัยแทนที่จะเป็นเหยื่อสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของการสืบสวนที่รีบสรุปผลก่อนมีหลักฐานเพียงพอจุดนี้มีความสำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนคดีจากเรื่องการจับคนร้ายไปเป็นเรื่องความเสี่ยงของระบบยุติธรรมที่อาจสร้างความเสียหายซ้ำสองให้ครอบครัวผู้เสียหายหนังไม่ได้เสนอว่าตำรวจทุกคนเลวร้ายแต่แสดงให้เห็นว่าวิธีการสอบสวนที่ไม่รอบคอบการเชื่อคำสารภาพหรือผลทดสอบโดยไม่ดูบริบทและแรงกดดันจากคดีใหญ่สามารถนำไปสู่ความผิดพลาดร้ายแรงได้การอ่านส่วนนี้จึงช่วยให้เห็นทั้งด้านมืดของการบังคับใช้กฎหมายและความเปราะบางของผู้รอดชีวิตในกระบวนการยุติธรรมประเด็น4การเขียนแบบกึ่งห่างตัวเองช่วยให้หนังหนักแน่นแต่ไม่จมอยู่กับอารมณ์เพียงอย่างเดียวคุมินเลือกเล่าเรื่องด้วยท่าทีที่พยายามสร้างระยะห่างจากตัวเองทำให้หนังมีลักษณะคล้ายการผสมระหว่างเมมวาร์กับการสืบค้นเชิงสารคดีการใช้มุมมองเช่นนี้มีผลต่อวิธีรับรู้ของผู้อ่านเพราะมันช่วยจัดระเบียบเหตุการณ์ที่กระจัดกระจายทั้งจากเอกสารสารบันทึกตำรวจและการสัมภาษณ์แล้วนำมาประกอบเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจได้หนังจึงไม่ได้พึ่งพาอารมณ์อย่างเดียวแต่ใช้โครงสร้างการเล่าเพื่อทำให้ความเจ็บปวดมีบริบทและน้ำหนักทางข้อเท็จจริงความยับยั้งชั่งใจนี้ยังช่วยให้ประเด็นสำคัญเช่นความลังเลของตำรวจความสับสนของครอบครัวและแรงสั่นสะเทือนทางสังคมถูกมองอย่างรอบด้านมากขึ้น อีกทั้งยังสะท้อนวิธีที่ผู้รอดชีวิตจำนวนมากใช้ในการเผชิญความทรงจำรุนแรงคือไม่ทิ้งมันไปแต่ทำให้มันถูกเล่าอย่างเป็นระบบพอที่จะรับมือได้ด้วยเหตุนี้หนังจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานเขียนเชิงอารมณ์และงานเล่าข้อเท็จจริงที่มีการจัดวางอย่างรอบคอบประเด็นสุดท้ายความทรงจำการไว้อะไรและคำเตือนเรื่องการหลงไหลในอาชญากรรมชั้นหนึ่งที่หนังทำได้ดีคือการตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมที่หมกมุ่นกับอาชญากรรมและความรุนแรงคูมินส์ชี้ให้เห็นว่าคนเรามักอยากรู้ว่าเหตุใดเรื่องเลวร้ายจึงเกิดขึ้นและใครเป็นคนทำแต่ความสนใจนั้นมักดึงความสนใจออกจากผู้ตายหนังจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบันทึกความทรงจำและการไว้อาลัยโดยย้ำว่าความจริงของคดีไม่ได้อยู่แค่ชื่อผู้ต้องหาหรือคำตัดสินของศาลแต่อยู่ในร่องรอยที่มันทิ้งไว้กับครอบครัวและชุมชนการนำเสนอเช่นนี้ทำให้หนังมีมิติทางจริยธรรมสูงเพราะมันไม่ใช้โศกนาฏกรรมเป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับความตื่นเต้นใช้เพื่อเตือนว่าการเล่าเรื่องคดีจริงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือจุดที่ทำให้หนังโดดเด่นในกลุ่ม True Crime Memoir เพราะมันไม่เพียงเล่าเรื่องสะเทือนใจแต่ยังชี้ว่าการจำการไว้อะไรและการยืนยันตัวตนของเหยื่อคือส่วนสำคัญของความยุติธรรมเช่นกันโดยสรุปA Rip in Heaven เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจ True Crime Memoir เรื่องราวของครอบครัวที่เผชิญความสูญเสียและผู้ที่ต้องการมองคดีอาญาจากมุมของเหยื่อมากกว่ามุมของผู้กระทำผิดหนังให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจคดีจริงและในเชิงจริยธรรมเพราะช่วยให้เห็นว่ากระบวนการสืบสวนที่ผิดพลาดสามารถทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรและความรุนแรงหนึ่งครั้งส่งผลต่อครอบครัวได้ยาวนานเพียงใดในเชิงอ่านแล้วได้อะไรหนังเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพลังของการเล่าเรื่องที่อาศัยเอกสารจริงผสมกับความทรงจำส่วนบุคคลทำให้ข้อมูลไม่แห้งและความเจ็บปวดไม่ถูกทำให้กลายเป็นเพียงข่าวอีกทั้งยังโดดเด่นกว่าหนังอาชญากรรมจำนวนมากตรงที่ไม่ยกคนร้ายเป็นศูนย์กลางแต่ยืนอยู่ข้างผู้สูญเสียอย่างชัดเจนความแตกต่างนี้ทำให้หนังมีทั้งความหนักแน่นความน่าเชื่อถือและคุณค่าทางมนุษยธรรมในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Janine Cumminsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่